Sekretari i Selisë së Shtetit për marrëdhëniet me shtetet, im zot Dominik Mamberti, nga data 25 deri me 28 këtij muaji do të qëndrojë në Shqipëri për një vizitë zyrtare. Ne jemi në bisedë me ambasadorin e Shqipërisë pranë Selisë së Shtetit, Kelqesin e tij Rok Logu, të cilën falenderojmë e të cilët i kërkojmë me holësisht mbi këtë vizitë ministrit të jashtëm të Vatikanit në Shqipëri.
Faleminderit Don David, siç e tha dhe juve, me datën 25 deri me datën 28 të këtij muaji do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Shqipëri, shkëlqësia e tij zot Dominik Mamberti, sekretar shtetit për marrëdhëniet me shtetet në Selinë e Shenjtë, dhe këtë vizitë do ta zhvillojnë me ftesë zëvendës kryeministrit dhe ministrit jashtëm të Shqipërisë, zotit Edmond Hagjinasto.
Çfarë e programesh ka gjatë kësaj vizite të ministrit jashtëm Vatikanit në Shqipëri?
Takimi i parë, natyrisht, i zot Mamberti do të zhvillohet me ministrin e jashtëm të Shqipërisë, me zotin Hagjinasto, dhe agenda e takimeve shtetërore të zot Mambertit do të vijohet sigurisht edhe me takimet me krerët më të lartë të shtetit shqiptar.
Vizita e zot Mambertit, sekretarit Selisë së Shtetit për marrëdhëniet me shtetet, ka natyrën e saj shtetërore e diplomatike, por njëkohësisht edhe kishtare. Krahas autoriteteve shtetërore të Shqipërisë, zot Mamberti do të takoj edhe kishën katolike.
Po, siç gjithni është karakteristike e vizitave të tilla, përveç vizitës së tij shtetërore, që është edhe motivi i parë dhe kryesor i vizitës së tij në Shqipëri, dhe përveç trajtesave në vizitën e tij zyrtare në Tiranë, bisedimet mbi marrëdhëniet dypalëshe, të cilat tashmë dihet që janë në një nivel shumë të mirë, dhe diskutimi mbi të ardhmen dhe zgjerimin e tyre, vizita e zot Mambertit natyrisht do të ketë edhe komponentën e vetë kishtare, takimet e shkëlqësisë së tij me i peshëvit shqiptar, me presidencën e konferencës peshënore shqiptare, me kishën lokale në përgjithësi.
Ambasador Logu, si vjet kjo vizite e ministrit jashtëm Vatikanit marrni domethënë veçantë, sepse si vjet bie edhe përvjetori i marrëdhënieve dypalëshe në nivelin diplomatik mes Vatikanit dhe Shqipërisë, apo jo?
Po, par nga ky aspekt jemi disi veçanarisht të gëzuar, sepse vizita e ministrit të jashtëm të Vatikanit në Shqipëri koincidon edhe me përvjetorin e 20 të marrëdhënieve diplomatike në mes të Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë.
E kujtojmë vizitat e dy ministrat të mëparshëm të Selisë së Shenjtë në Shqipëri, duke filluar nga Monsignor i asoj kohe Jean-Louis Toran, sot kardinali Jean-Louis Toran, dhe pastaj pararsi i zot Mambertit, edhe ai tani kardinal Giovanni Laiolo.
Po, vizita e paraardhësve të Monsignor Mambertit ishte vizita e sot e kardinalit Turan në Tiranë, dhe pasti në vitin 2005 ishte vizita e paraardhësit të tij sot kardinali Loyola, i cili, siç e dimë, është sot është guvernatori i Shtetit Vatikanit.
E gjithë kjo dëshmon një interes dypalësh, por edhe marrëdhëniet e mira bilaterale e bashkëpunimit që i kalon temi dhe fushat e diplomacisë, edhe fushën e ngushtë në kuptimin e kishës katolike e bashkësisë temi fetare, duke shkuar një bashkëpunim dypalësh mes Vatikanit e Shqipërisë dhe fusha tjera si ajo kulturës dhe e shëndetësisë sidomos.
Po, në vitet e fundit, siç e dim, marrëdhëniet dypalëshe kanë njoft një intensifikim i cili shprehet në shkrimin e disa marrëveshjeve bashkëpunimit, siç ju thaat, në fushën e shëndetësisë, të arkivave, në fushën e kulturës dhe të turizmit. Natyrisht, vizita e ministrit të jashtëm të Vatikanit në këtë kohë dhe në këtë kontekst të marrëdhënieve të zgjeruara është një vizitë shumë domethënëse dhe shumë e dëshirueshme.
E kujtojmë edhe marrëveshjen e njohur që është nënshkruar midis Selisë së Shtetit dhe Shqipërisë, lidhur me njohjen juridike të kishës katolike si person juridik në kuadrin e ligjit të Shqipërisë.
Po, ai ligji ishte një ligji mjaft i rëndësishëm që u miratua nga Parlamenti Shqiptar në vitin 2007, një ligj vërtet i rëndësishëm për sa i përket të zhvillimit të jetës së kishës katolike në Shqipëri, ligji i njohjes së zësisë juridike të enteve të ndryshme kishtare, që i jep kishës katolike, më saktë enteve të ndryshme të saja, zotësinë e personit juridik, çka është shumë e rëndësishme në jetën e kishës në përgjithësi.
E kjo ka ndihmuar në mënyrë vendimtare, do të thosha, në rregullimin e marrëdhënieve dy palëshe edhe brenda vendit, në mënyrë që kisha katolike të kontribuojë në mënyrë sa më mirë, si gjithmonë gjatë historisë, por edhe tani e rindërtimit e shoqërisë popullsisë së vendit, por edhe zhvillimin e misionit të saj në mënyrë të imin përkim me ligjet ekzistuese që ka shteti, duke respektuar secila fushën e vetë të veprimit.
Sigurisht, miratimi i një ligjit të tillë enteve të ndryshme të kishës katolike i krijon rrethanat për të zhvilluar një aktivitet më të zhdërvjedh, nëse mund ta themi kështu, është në favor të zhvillimit të një aktiviteti më produktiv të kishës në përgjithësi, aktivitet i cili në tashmë është i njohur në mënyrë të veçantë nga gjithë populli shqiptar si aktiviteti i kishës pasardhjes demokracisë, si aktiviteti dhe qëndrestaria e kishës katolike gjatë periudhës së komunizmit, si në terma më të përgjithshme fol kontributi dhe dinamika e vëmendarisë së kishës katolike në planin historik në historinë e Shqipërisë.
E natyrisht edhe nga ana shtetërore është një hap i rëndësishëm që themi e kristalizon raportin në bazën ligjore me bashkësitë fetare, në këtë rast me bashkësinë katolike në vend ku raportet janë të qarta, rregullohet janë të qarta, ligjet janë të qarta, kënde edhe bashkëpunimi sigurisht është edhe më i frytshëm me rezultate më të mira se që mund të bëhej. Keqësia juaj, ne ju falenderojmë për këto njoftime e pastaj do të njoftojmë dëgjuesit tan rreth zhvillimit e vizitës së ministrit të jashtëm të Sërisë së Shejtë në Shqipëri këtë javë që do të vijë.
Po, me gjithë dëshirë dhe ju falenderoj si për herë për ftesën tuaj.